Bydd o'n testyn o'r efengyl yn ôl Luc y seithfed benod ac adnod 14. Luc 7, adnod 14. A phan ddaeth atynt i fe a gyfferddodd ar elor, a'r rhai oedd yn ei dwyn a safasant, ac y fe ddywedodd y mab ieuanc yr wyf yn dywedyd wrthyt, cyfod. Nawr, diwrnod ynghynt, petai chi yn mynd yn ôl yn eich Beiblau ac yn darllen yr adnodau blaenorol, fyddwch chi'n darllen am wyrth arall a ddigwyddodd. A tro hwnnw, gwyrth iachau gwas y canwriad. Ond yma, ar y ddiwrnod arall, diwrnod canlynol, diwrnod newydd, cyfle newydd, cyfle arall i bethau gwahanol ddigwydd, ac i ni'n darllen am yr Iesu yn cyrraedd y dinas 9, safle tua 10 kilometr i'r de ddwyrain o Nazareth a tua 40 kilometr i'r de orllewin o Capernaum. Ac yn ôl pob sôn, mae yn ardal tlws iawn. Ac wrth i fi sylwi bod yr ardal fod yn ardal tlws iawn, ac chi sydd wedi bod ar eich gwyliau i wahanol lefydd, ac falle yn yr haf, ac eich chi'n teithio ar hyd gwahanol lefydd, ac eich chi'n gweld prydferthwch y wlad. Dwi'n hoffi prydferthwch y ddinas hefyd yn bersonol, ond mae prydferthwch y wlad yn rhywbeth hyfryd hefyd. I weld y greadigaeth, ac i weld y môr, i weld mynyddoedd, i weld y cymoedd ac yn y blaen, gyda'i weld y ffordd mae'r awyr yn newid i liw o dro i dro. Ac fan hyn yr oedd yn ardal tlws iawn hefyd. Gallwch chi ddychmygu ardaloedd. Ac siwr o fod, mae'n fel hon bydde'r hael yn tywynnu ac mi fydde fe'n ddiwrnod braf. Ond yna wrth i fi ystyried hynny, o'n i'n meddwl, wel, ie, ardal tlws iawn, ond pa bynnag mor dlws yr ardal, y mae tristwch dal yn taro. Ddim ots bler i chi, pan i chi'n mynd ar eich gwyliau ac yn mynd ar hyd lonydd gwledig efallai ac yn gweld golygfeydd rhyfeddol neu efallai mynd lawr. Os ych chi wedi bod draw i Ffrainc ac ych chi'n agos air at yr arfordir ac yna yn gyrru ar hyd y lonydd a chi'n gweld yr creigiau, a chi'n gweld y môr, a chi'n gweld y tir yn mynd o gwmpas. Ond yna i chi'n stopio meddwl ac yn gweld rhyw gartre bach ac ych chi'n meddwl sawl digwyddiad trist sydd wedi digwydd yn y cartref hwnnw. Ac wrth i chi weld y bobl lleol yn gweithio yn y gwahanol siopau a'r gwahanol caffis ac yn y blaen, gych chi'n meddwl mae'r ein yn byw fan hyn trwy'r amser, dyna braf bydde cael byw fan hyn. Ac yna sawl un sydd yn mynd gartre ac yn falle'n poeni am gwahanol bethau. Sym os pa mor bert yw'r ardal, sym os pa mor dlws yw'r ardal, sy'n mos pa mor boeth yw'r tywydd, sy'n mos pa mor braf yw'r amgylchiadau allanol. Yr hyn sydd yn wir ar hyd a lled y byd yw tristwch. Sy'n mos pa bynnag mor llwyddiannus i chi, sy'n mos pa mor gefnog i chi, pa mor boblogedd i chi, fe fydd tristwch yn taro eich bywyd chi rhywbryd, os nad yn aml. Pob dydd o'n idiwe i ni un eiliad i ffwrdd o dderbyn rhyw newydd o dristwch. O'n idiwe'n anwyr, ych chi'n deffro yn y bore ac yn meddwl, beth sydd yn ein gwynebu ni heddi? Falle fydd yn ddiwrnod cyffredin ac bydd yn ddiwrnod i chi mynd ar hyd eich pethau a chi'n mynd i'r gwaith neu'r ysgol neu'r coleg neu beth bynnag. Gych chi'n treulio diwrnod yna, chi'n dod nôl, chi'n cael eich bwyd, chi'n treulio noswedd, chi'n mynd eich gwely ac yn deffro. Ond yna, mae yna ddiwrnodau yn does, lle mae yna rhywbeth yn digwydd sydd yn eich hysgwyd chi, sydd yn eich tristhau chi, sydd yn dod ar ryw newyddion, fydd yn torri eich calonau chi neu yn peri gofyd i chi. A dyna beth sydd fan hyn. Y diwrnod cynt, yr oedd gwas y cynwryd, yr oedd y canwriad yn poeni am ei wasau. Ac hanes gwyrth rhyfeddol y pryd hynny. Ond yr bore canlynol, yr oedd na dristwch arall yn yr ardaloedd pert yma, lle oedd yr awyr yn las ar hael yn tywynnu, yr oedd diwgwyddiad trist arall, yr oedd hanes ofnadw yn cael ei ddarllen fan hyn. I ni'n darllen am dristwch mam fan hyn, ac yr oedd hi'n barod wedi colli gŵr, ac nawr yn colli popeth ei hunig fab. Ac yna i ni'n darllen am ragluniaethau Duw o'r ymdaith angladdol wrth glwydi'r ddinas ac yna Iesu Grist yn dod gyda torf yn ei ddilyn ef yn cynnwys i ddisgyblion ac yna y maen nhw'n cyfarfod. Dyna'r digwyddiad, dyna'r cemdir, yr adnodau sydd o'n blaenau ni. Felly yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar sefyllfa Tor Calonis, ac yna cyflwr Trienis, ac yna tosdiri'r Iesu. Wel, yn gyntaf, sefyllfa Tor Calonis, adnod 11, a phan ddaeth fe yn agos at borth y ddinas, wele un marw a ddygyd allan. Yr hwn oedd unig fab ei fam, a honnw yn weddw, a bagad o bobl y ddinas oedd gyda hi. Nawr, mae hyn sydd yn wir fod pob profedigaeth yn achlysur trist. Ond yr hyn sydd o'n blaenau ni fan hyn yn sefyllfa gwir Tor Calonis. Yr oedd y wraig yma yn barod yn wraig weddw, yr oedd hi wedi colli ei gŵr, yr un a fydde wedi ennill bywoliaeth ar ei chyfer i siŵr o fod, ac yn debygol o ganlyniad i'r gŵr yn marw, mi fydde hi siŵr o fod wedi bod yn dlawd. Mi fydde hynny naturiol. Yn y dyddiau hynny, fydde dim arian gan y wladwriaeth ar gyfer gweddwon, ac yn aml yn yr ysgrythyr, ych chi'n clywed sôn am i'r eglwys i ofalu am y gweddwon, achos doedden nhw ddim yn sefyllfa i gallu mynd allan i ennill bywoliaeth, ac felly roedd tristwch felly yn ei gwynebu hi, yn ychwanegol at y tristwch o'r hiraeth am ei chymar a'r poen o golli ei gŵr. Ond ar ben hynny, nawr y mae'n colli ei hunig fab. Roedd hi'n colli cariad ei mab, cwmnïaeth ei mab, ond hefyd y gofal, y gobeith o'r gofal yn y dyfodol. Os oedd hi nawr wedi colli gŵr, nawr y mab hefyd, pa gobeith? O leia traedd y mab yn fyw, y bydd yna gobeith, y bydd yna rywun yn edrych ar ei holi. Bydd yn gallu mynd arall allan i ennill arian ac i cael bywoliaeth ar ei cyfer nhw. Ond nawr yn colli'r mab hefyd, yr oedd hi'n colli hynny. Felly byddai pob math o boenau yn ei cael ei brofi. Gallech chi ddadle bydd yna deulu, falle cyfeillion, fydde rhai oedd yn bresennol yn yr orymdaeth angladdol yma o tu allan i'r clwydi'r ddinas, falle bydde nhw'n fodlon dongos ychydig o dosturi, ond faint bydde nhw'n gallu dangos? Faint o dosturi bydde nhw wedi gallu dangos i'r wraig weddw yma? Falle bydde nhw'n dlawd hefyd, ydyn ni ddim yn gwybod, ond ar ôl amser, falle bydde nhw'n perdieddol anghofio amdani. Felly bydde yna ansicrwydd a tristwch ar y degau siŵr o fod wedi bod yn llethol iddi. Felly mae e'n wir yn sefyllfa Tor Calonis, yr un yr oedd hi yn ei wynebu. Wel, mae Spurgeon yn dweud, pan ni'n darllen am hanes gwirthiau Iesu Grist, yn sicr y maen nhw'n arwydd i ni o nerth Crist ac yn dangos ei ddiwdod. Ond hefyd gallwn ni edrych ar y gwirthiau yma fel damhegion yn dysgu gwersi ysbrydol i ni, nid ei bod nhw'n damhegion, ond mae yna wersi ysbrydol gallwn ni dynnu allan ohonyn nhw. Yn sicr y mae'r wyrth wedi digwydd, mi fydd yna rai falle, dwi'n mond yn tynnu rhyw wersi moesol allan ohonyn nhw, ac mae hynny yn warth yn sicr. I ni yn sicr yn dweud fy nhyn, fe ddigwyddodd gwyrth. Fe ddigwyddodd gwyrth. Fe nad Iesu Grist gwneud yr hyn sydd yn amhosibl i ni, ac fe ddath e ar bachgen ifanc yma yn ôl i fyw. Ond hefyd gallwn ni dynnu allan gwersi fel yn y damhegion, gwersi y byddai yn wersi ysbrydol. Mae nifer heddi, efallai fel y wraig yma, mewn profedigaeth. Nid o reidrwydd profedigaeth bod rhywun o ran colled corfforol. Dydy ni'n sôn am hynny o reidrwydd nawr. Gallai fod fel yn yr achos yma, y poen mam am ei phlentyn, neu dad am ei blentyn, neu brawd am frawd, neu brawd am chwaer, neu chwaer am ei brawd, neu perthynas, neu cyfeillion. Fe allai fod yn unrhyw berthynas felly, lle mae yna dor calon am gyflwr ysbrydol rhywun. Rhywun sydd yn agos. Os yna allwch chi dod i'r man lle mae gennych dor calon am rywun felly yna, fe allwch chi'n sicr ddweud fod Tor Calon am gyflwr y wlad. Yn sicr bod rhywun dyn ni. Ond mwyafrif ohono ni, mi fyddai gyda ni rhai sydd yn aelodau o'r teulu neu cyfeillion agos, y byddai ni yn dweud y mae Tor Calon am ei cyflwr o farwolaeth. Ond yn sicr, i ni yn gweithio ac yn byw ymlith pobl sydd yn ysbrydol farw. Ac yr hyn i ni weld o'n cwmpas ni yw marwolaeth ym mhob man. Ydy ni wedi gweld pobl yn mynd yn bellach ac ymhellach i dywyllwch pechod. Sut y mae hynny yn effeithio arno ni? Sut y mae'r boen? A yw e'n boen neu ydyn ni'n meddwl, wel, dyna ni, dyw e ddim yn bwysig, fe ddaeth pethau dod yn iawn rhyw bryd neu gilydd, fi popeth yn iawn yn y diwedd, gobeithio, croesi bysedd, bydda'r byd yn ei ddweud, fi popeth yn iawn. Yn y diwedd, fi sy'n eisiau poenio, beth gen i aros, chydig bach o wythnosau, chydig bach o fisod, chydig bach o flynyddoedd, fe ddeud pethau setol ar, fi nhw'n tyfu lan, neu beth bynnag, neu falle bod rhaid pobl ddim yn hun, falle'n poeni am rieni. Ac meddwl, wel, siŵr o fod rhyw bryd i pethau yn dod yn fwy clir ydyn nhw, ond dyn nhw dal ddim wedi dod. Sut ych chi'n teimlo? Pan ych chi'n gweld yr marwolaeth yma, yr pobl yma sydd yn ysbrydol farw, fel bethau maen nhw'n bellach ac yn bellach i dywyllwch pechod. Ac ych chi'n gweld y caledwch yn cynyddu. Ac ych chi'n gweld pob ymddangosiad o gobaith yn diflannu. Mi fydda'r wraig fan hyn wedi tristau wrth weld y mab yn gwanhau cyn i'r mab farw. Mi fydda'r fam siwr fod wedi torri chalod yn gweld y cyflwr corfforol yn dirywio. Ac yna wrth iddo farw bydda'r tristwch o'r terfynoldeb y sefyllfa. Ond heddi, mae pob un ohono ni siwr fod yn gallu uniaethu mewn ffordd ysbrydol. I ni'n gweld gafael pechod yn cynyddu ar rywun. Ac ych chi'n gweld llai a llai o ymateb at bethau ysbrydol. Falle bod rai yn o'ch chi fel hyn. Gadewch chi ni fynd yn ôl pan o'ch chi'n blant yn yr ysgol sul, o'ch chi'n mwynhau clywed y straeon, dysgu'r adnodau. Falle'n teimlo'n falch bod chi wedi dysgu'r adnod yn dda a bod chi'n gallu ailadrodd ar adnod heb broblem. Falle y byddwch chi wedi gallu esbonio ystyr yr adnod. Falle oedd gennych chi hoff emyn. Falle oedd na hoff emyn da chi, hoff dôn. Pwy awyr, beth oedd e? Dwi ddim yn siŵr. Falle pan oedd y pregethwr yn pregethu ryw hanes ac o'ch chi'n hoffi'r stori honno, felly pan oedd y pregethwr yn darllen ei destun, falle byddwch chi'n eistedd i fyny meddwl, o, dwi'n hoffi'r adnod yna, ac efallai roedd na ryw ymateb. Ond beth sydd wedi digwydd? Chi wedi dechrau tyfu lan. A falle bod yr straeon dal yn golygu rhywbeth i chi, ond mae yna straeon gwell yn y byd yn does. Falle fwy cyffroes. Mae ffrindiau ydych chi'n y cap, ond mae ffrindiau yn yr ysgol, ffrindiau yn y coleg, ffrindiau yn y gwaith. A beth sydd wedi digwydd? Yma yna lai a llai o ymateb at bethau ysbrydol. Beth sydd wedi digwydd? Mae fel bethau chi'n mynd yn bellach ac yn bellach i ffwrdd. Falle ddim yn gorfforol, ond yn ysbrydol, yma yna galedwch yn digwydd ac ych chi'n caledu bob blwyddyn chi'n mynd yn hun. A chi'n gweld mwy a mwy o awydd am y byd. Beth sy'n digwydd? Mae ffrindiau nawr, dyma beth yw patrwm, dyma beth bregeth. O'n i siwr fod 20 mlynedd yn ôl. Dyna beth os oedd ein cyndeidio'n bregeth, yw roedden nhw gyd yn dweud yr union un peth. Fe fyddwch chi'n tyfu lan, falle byddwch chi'n ifyd am gyfnod. Ond yna, mae'r pwysau'n dod, a mae'r temptasiynau'r byd yn cynyddu. Mae ceddi, o, mae yna temptasiynau o'n cwmpas ni bob cyfeiriad. Ac yma nhw mor ddeniadol. A beth sy'n digwydd? I ni'n caledu tuag at y bethau ysbrydol, ac i ni mynd yn bellach ac yn bellach i mewn i'r byd. Mae rhyw fath o ymsefydlu mewn pechod a thywyllwch. Er i ni'n gwybod fod yr enaid yn ysbrydol farw o enedigeth. Ond a oes modd i ni ddweud efallai? Mae e fel petai'r cyflwr yn mynd yn dywyllach ac yn dywyllach wrth i bob dydd fynd heibio. Na dwi'n gwybod os chi'n farw, chi'n farw. Chi'n methu mynd yn fwy marw nag i chi. Ond falle yn yr ystyr ysbrydol, mae yna rhyw ymdeimlad yma, falle ymdeimlad yw e, bod yna gynyddu yn yr cyflwr o farwolaeth yma. Wrth i bob dydd fynd heibio, wrth i bob mis, wrth i bob blwyddyn, ac i chi dal heb gredu, mae'r caledwch a'r tywyllwch yn mynd yn fwy tywyll. Chi wedi bod mewn stafell, chi wedi cael llenni efallai, ac maen nhw'n gwerthu'r llenni, chi'n dweud maen nhw'n cuddio'r goleuni'n llwyr, celwydd i'r mwyafrif, achos mae'r golau'n dod reit trwy'r llenni. Maen nhw'n gwerthu nhw'n ddrud iawn, yn dweud, cuddio bob goleuni, ond ambell waith chi'n taro ar un. Ac mae yna llenni'n dod, ac maen nhw'n cadw'r tywyllwch allan. Ond i chi'n gadael rhyw fath o lygedyn bach, mae yna gap bach, a mae'r golau'n dod i mewn, ac mae'r tywyllwch, dwi ddim yn dywyll iawn. Ond i chi erioed wedi bod pan i chi wedi tynnu'r llenni ar hyd y ffenest yn llwyr, a does dim un mymryn o goleuni'n dod i fewn. Efallai bod yn rhywbeth felly, yn gyntaf i chi'n cael llenni y maen a tywyllwch, ond mae yna rhywfaint o leuni mas. Ond mae fel bethau chi'n mynd yn bellach ac yn bellach i bechod, ac fel bethau'r llenni wedi dod ar draws yn llwyr, nes nad oes na hyd yn oed mymryn lleiaf o leini'n dod trwy. Dyna i chi gyflwr tor calonis. Dyna i chi farwoledd go iawn. Dyna i chi achos i bryderu am rywun. Pan i chi'n gweld e, mae'n beth erchyll i weld. Mae'n beth erchyll i weld. A ddim os beth yw'r pethau allanol mae'r pobl yma'n neud, pynau bod nhw'n gwrthod neu'n parhau yn yr eglwys, beth bynnag yw e, mae gweld caledwch a gweld rhyw ymsefydlu yn y byd yn beth erchyll i weld. Ac mae'n dod ag anobaith i chi'n edrych ar y sefyllfa a meddwl, sut gellir pethau gwella? Ond fan hyn ni'n clywed hanes Iesu Grist yn gweld y wraig. Ac mae'n gwybod y cyfan, mae'n deall y cyfan, y mae'n ddiw. Ac mae'n cyrraedd ar yr adeg iawn. Dyna chi wyrth arall. Y mae'n cyrraedd ar y diwrnod iawn, y munud iawn, lle mae'r orymdaith angladdol yn mynd un ffordd, a mae Iesu'n dod a'i ddisgyblion y ffordd arall. Ac fe ddeithon nhw ar draws i gilydd, nid cyd-digwyddiad, fe ddeithon nhw ar draws i gilydd. Ac yna mae'n dweud y geiriau o beth iddi adno 13, dychmygwch yr eiliad hynny a'r arglwydd pan welodd hi a gymerodd drigaredd arni ac y ddwedodd wrth hi, nac wyla. Dyna chi eiriau rhyfedd, gorchymyn gwraig sydd newydd golli ei gŵr, newydd colli ei mab, yn gwynebu unigrwydd a thlodi, a mae Iesu Grist yn gwybod hyn, a mae e'n ddiw, mae'n gwybod bod hi newydd colli ei gŵr hi, er nad yw e'n nabod hi o ran wedi cyfarfod hi ym gorff o'r o'r blaen, yr oedd e'n gwybod bod hi wedi colli ei gŵr, yr oedd e'n gwybod bod hi wedi colli mab. Ac yn gwybod bod hi'n gwynebu blynyddoedd o unigrwydd a thlodi. Os oedd gan unrhyw un reswm i wylo, hon oedd hi. Ac eto, mae'n dweud, nac wyla wrth y wraig. Ond nid oes na gysur yma. Yn amlwg, yr oedd Iesu Grist yn gwybod pam oedd yn dweud hyn, oedd yn gwybod beth oedd ar fin ei wneud. Gwybu byddai achos o lawenydd yn cyrraedd yn fuan, oedd yn gwybod. Oedd yn gwybod beth oedd yn mynd i wneud, yna pam mae'n dweud, nac wyla. Aros fi wneud paid a chrio. A yw'r Iesu yn dweud wrth rywun yma heddi, nac wylwch ragor, dyna'r gobeth ie, dyna'r gobeth. O, na'r gobeth bod yr Iesu yn yr han gyntaf o'r disgrifiad hanesyddol yma, yn dweud nac wyla wrth rywun yma sydd yn gwynebu tor calon. Credwch yn eich anobaith. Ymddiriedwch yn yr Iesu, yn ei nerth fel mab Duw ac yn ei gariad a'i dwstiri. A dyn ni'n credu gall Iesu Grist wneud yr amhosibl heddi. A dyn ni'n credu ei fod e mor drigarog, ei fod am iachau a rhoi bywyd o'r newydd i rywun heddi. Dyn ni'n credu ei fod e'n gallu wneud hynny. Pan i ni'n gweld rhywun sydd yn ysbrydol farw ac yn mynd yn bellach i'w cyflwr o farwolaeth ac yn mynd yn fwy mewn i bechod ac yn fwy i dywyllwch, a dyn ni'n credu neu dyn ni wedi dod fel yr oeg yma, yr oedd hi'n llawn anobaith, a gyda pob reswm i fod yn anobeithiol, yr oedd hi gŵr wedi marw, a'i mab, ei hunig fab wedi marw, ac yn gwynebu blynyddoedd o unigrwydd a athlodi, ac yn llawn anobaith, dim syndod bod na anobaith yna. Ydych chi yn y sefyllfa felly, wrth gwrs sy'n bod ni, unrhyw un ni'n gweld o'n cwmpas ni'n meddwl, does dim gobeth iddyn nhw. Maen nhw'n farw ac yn mwynhau eu cyflwr o farwolaeth. Ond a yw'r Iesu'n dweud nac wylwch, gan ei fod ef yn fab Duw, a'i fod e'n abel i wneud yr amhosibl. Efallai fod e, gadewch i ni weddio bod yr Iesu'n dweud wrth rywun heddi nac wyla, paid a torri dy galon, peidiwch gwan o beithio, peidiwch a meddwl nad ydw i'n abel, yr oedd fi yn fab Duw, fi yw'r un sydd yn abel, fi yw creawdwr y byd, yr oedd fi'n gallu rhoi bywyd o'r newydd. Gai ofyn cwestiwn, mae chi sydd yn farw? Oes na rhywun yma heddi neu rhywun sydd yn gwrando a'r disgrifiad o'r un marw ar fi'n ei gladdu yw chi yn ysbrydol? Gai jyst dweud cyn mynd ymhellach, dyna fraint sydd gennych chi. Os ych chi'n ysbrydol farw yma heddi, dyna fraint sydd gyda chi bod yna rai fel fan hyn mam neu dad, aelod o teulu sydd yn wylo drostoch chi. Dyna'r fraint mwyaf gallwch chi ei gael. Chi'n gwybod, mae yna deuluoedd diri. Siwr o fod petawn i'n mynd i bob teulu lawr y strydoedd yma. Byddai dim un teulu yn wylo dros ei plant, dros ei rhieni, dros ei brodyr eich chwiorydd. Dim un o ran ei cyflwr o farwolaeth ysbrydol. Ond chi, neu falle rhai sydd yn gwrando, efallai bod gyda chi rhywun sydd yn wylo drostoch chi. A dyna'i chi fraint. Fel y fraint fan hyn, yr oedd y fam yma'n wylo dros ei mab, ac yma yna rai yma'n wylo dros rhai sydd yn agos atyn nhw, ffrindiau cyfeillion pwy bynnag. Dyna i chi fraint. Os ych chi'n ysbrydol farw, yna ystyriwch y fraint sydd gyda chi yma heddi, bod na rywun yn wylo drostoch chi yn ddyddiol, trwy gydol y dydd, a mwy na thebyg, does dim awr ym mynd heibio lle nad ydyn nhw'n wylo am eich cyflwr chi, pynau bod chi fan hyn nawr, neu heb fod ers blynyddoedd, bydd nhw'n wylo drosto chi. Mae yna rai sydd wedi bod yn does, sydd ddim yma bellach, heb fod ers blynyddoedd, i ni'n nabod llawer gormod sydd heb fod ers blynyddoedd, ond un peth sy'n sicr, mae'r rhai wedi bod yn wylo drosto nhw, blwyddyn ar ôl blwyddyn ar ôl blwyddyn. A dyna fraint. Er nad ydych chi'n sylweddoli'r fraint. Wel, gadewch chi ni symud ymlaen, beth am y cyflwr trienus yma te? Yn gorfforol, nid oes posib bod mewn gwaith sefyllfa na sydd hyn o'n blaen yn ni. Nid oedd e'n sal yn unig, doedd e ddim hyd yn oed ar fi'n marw, ond roedd e wedi marw. Mwy na hynny, roedd ar fi'n cael ei gladdu. O fewn munudau gael ei gladdu. Roedd pob elfen o obaith wedi mynd. Doedd y fam ddim hyd yn oed yn ystyried galw ar yr Iesu. Nath i ddim hyd yn oed gofyn i'r Iesu a wneud i iachau fy mab. Siwr o fod yr oedd i wedi clywed am yr Iesu ac am ei wirthiau, a byddai falle, byddai'n ni'n tybio, byddai'r angladd wedi digwydd yn fuan iawn o fewn oriau i'r marwoledd oherwydd y gwres. Ac felly, os oedd hi wedi clywed am gwas y cynwriau wedi cael ei achau y diwrnod cynt, ac doedd Iesu ddim hyd yn oed i mynd at y gwas ac wedi gallu rhoi gorchymyn, os oedd e'n gallu gwneud hynny, na fydde wedi bod chydig ynghynt fan hyn. Ond oedd yr ihwyr, oedd o dim gobeith. Doedd dim gobeith. Ond nid yna cyflwr hau yma. I chi'n ysbrydol farw yn Effesia 2 adnod 1 a chwythau a fywhaodd efe pan oeddech feirw mewn camweddau a phechodau. Falle bod na rai yma ddim yn deall. Falle bod chi'n teimlo eich bod yn fyw. Pan ych chi wedi clywed y geiriau bod chi'n ysbrydol farw a chi falle ni ddeall yn eich pen, ond i chi'n meddwl na, dwi'n eitha byw, diolch yn fawr i chi, dwi'n llawn bywyd, dwi'n llawn brwdfrydedd, dwi'n byw bywyd i'r eithaf, a dyna yw fy nghynlluniau. Ond mae'r ysgrythyr yn datgan, yn eglur, nid byw yw hynny, ond bodoli. Bodoli i chi'n ei wneud, does dim pwrpas i'ch bywyd chi, falle bod chi'n dadlau'n wahanol, falle bod chi'n dweud, mae yna pwrpas i fy mywyd i. Fy mwrpas i yw llwyddo, i fi, fy hun ac i fy nheulu, i adael stamp ar y ddeiar, ond dyna beth sydd falle tu ôl i bawb. A dyna beth sydd oedd â digalondid i llawer o bobl. Ych chi'n cyrraedd rhyw bwynt a chi'n meddwl, wel, dwi ddim wedi wneud dim. Dwi neb. Drychwch arno i. Byddai rwy'n gallu edrych arno fi yn yr ysgol ac yn dweud, pwy yw e? Mae jyst yn athro. Dwi ddim hyd yn oed wedi cael y lwfan sichel. Dwi ddim unod ar y beth bynnag, un o'r TLRs mewn y beth bynnag. Dwi ddim wedi cael y cyflog mawr. Dwi ddim hyd yn oed yn bennaeth uned neu adran. Dwi ddim yn neb. A dyna falle yw lefel bywyd pobl yn meddwl, dwi eisiau gadael stamp. Dwi eisiau leia gadael stamp ar le dwi'n gweithio yn yr ysgol. Dwi eisiau bod yn bennaeth rhywbeth neu'n gilydd. Dwi eisiau cael fy nghydnabod fy mod i'n lwyddiant o rhywfath. Dwi eisiau clywed pobl yn dweud, edrychwch, chi'n gwybod pwy yw hwnna'n dydych? Chi wedi clywed am enw hwnna? Mae e'n enwog, mae wedi gwneud hyn ar llall. Ac i ni'n amfalchu yn y peth. Ac os nad ydyn ni'n neud e, mae'n dod ar ryw elfen o dristwch, a dyna beth yw problem y byd. Os nad ydw i wedi gadael stamp ar y byd, dwi'n teimlo fy mod i'n fethiant. A mae rhaid i fi fod yn gallu neud rhywbeth er mwyn gallu dweud, dwi'n rhywun, dwi'n rhywbeth, dwi eisiau bod yn special, dwi eisiau pobl i fy nghydnabod i. O, dwi eisiau bod yn brif weinidog, na, dwi eisiau bod yn hynny. O, dwi'n gwybod na i beth chwarae dros rygbi, tîm rygbi Cymru. Ond dwi eisiau cael fy nghydnabod, o, yn chwarae o'r da oedd e. Oedd e'n cico'r bel yn bell. So chi eisiau rhywun yn eich tîm fe oedd e. Chi eisiau rhyw gydnabyddiaeth i gadael rhyw stamp ar y ddaear cyn i chi adael y byd yma bod rhywun, ac falle bydde fe'n neis bydde rhyw lyfr hanes gyda fe enw i mewn yn dweud yr oedd e wedi gwneud hyn ar llall. Siwr o fod bydd pob un yn meddwl fel na rhyw bryd yn ystod i bywyd yno. Dyna yw eich pwrpas chi, gadael stamp ar y ddaear. Gael ofyn i chi, pa wahaniaeth yw gadael marc ar y ddaear? Hyd yn oed, petai chi'n gadael eich marc ar y ddaear? Pa bwrpas yw e? Mae e lawr mewn rhyw lyfryn hanesyddol bod chi wedi bod yn prif weinidog. Ac yna fuo chi farw, a fe ddaeth prif weinidog arall. Ac oedd rai yn dweud nhw'n hoffi chi, a rai eraill yn dweud nhw ddim, ond fydd pobl wedi anghofio, gofnwch chi unrhyw un fan hyn o'r ifanc, siwr fod pwy oedd y prif weinidog cyn yr un yma, dwi hyd yn oed yn anghofio. Yr un cyn hynny, sy'n lot o ddiddordeb, dy fi ddweud y gwir ydych chi, a siwr fod ych chi, byddwch chi ddim lot o wanaeth, y prif weinidog, y Frenhines, dwi'n gwybod beth enw'r Frenhines, dwi ddim yn un sydd yn gwybod pethau fel hyn yn dda iawn, ond does dim syniad o fi pwy cyn neu'r cyn honno neu cyn. Dwi ddim yn gallu cofio, ond i bai bod chi'n hanesyd, ond mae mwyafrif o pobl y byd, sdim hyd yn oed ots, dyn nhw pwy o'r prif weinidog. Os ych chi eisiau gwybod pwy nillodd cwpan y byd llynedd neu dwy flynedd nhw, falle os ych chi'n ymddiddori mewn chwaraeon, ond weddol sicr fydd mwyafrif o pobl ddim yn cofio pwy nillodd yr un cyn hynny. Sa un o'n cofio pwy nillodd y cwpan byd diwetha? Pêl droed neu rygbi? Ond i ni roi gymaint o bwysles ar nhw. A dyna beth yw byw i'r eithaf, a chi'n meddwl dwi'n byw bywyd er mwyn beth i chi'n byw. Pa wahaniaeth yw yn dweud os newch chi cyrraedd yr uchelfannau a gadael rhyw farc ar y ddaear, yna fyddwch chi'n marw. Chi'n meddwl be, mae'r ysgrythur yn disgrifio marwolaeth arall. Dim dwi'n meddwl y marwolaeth corfforol yn yr un ysbrydol yma. Y farwolaeth lle nad oes dim dirnadaeth ysbrydol dych chi, hynny yw, dim awydd ysbrydol, dim dealltwriaeth ysbrydol o gwbl. Dyna beth mae'r Beibl yn dweud, ganwyd chi methu deall dim byd ysbrydol. Fi'n a rai yn gadael y cwrdd yma heddi ac yn dweud, ie, neis iawn, popeth yn iawn, ond dydych chi ddim wedi ddeall e, pam, achos i chi'n ysbrydol farw. Chi wedi cael eich magu yn clywed yr efengil, ac fyddwch chi'n meddwl, ie, wel, ie, oce. A fyddwch chi'n cario ymlaen, fyddwch chi'n mynd drws nesaf ac yn cael te, a fyddwch chi'n mwynhau ac yn siarad, ond eich chi'n ysbrydol farw. Does dim dirnadaeth yna, dim diddordeb i glywed yr efengil. Falle bod chi'n hoffi canu ymynedd, falle ddim. Gael ofyn i chi, ydych chi'n rhyfeddu at awydd rhai yma i ddod o sil i sil, a gwrando ar bregeth 45 munud neu fwy. Chi'n rhyfeddu at hynny bod rhywun yn gallu eistedd lawr a gwrando'r bregedd ac yn mwynhau clywed gair Dyw? Falle bod chi'n rhyfeddu at hyn. Pam ych chi'n rhyfeddu? Achos chi'n farw. Achos petai chi'n cael dewis, byddwch chi'n sgipio di sil. Petai chi'n cael dewis, mi fydde'r sil yn hedfan heibio. Ta chi a bwtwm y fast forward yna ar y teclyn teledu, mi fyddwch chi'n gwasgu'r fast forward ac mlaen trwy'r sil er mwyn cyrraedd nos sil ac yna mae e droso. Pam? Achos chi'n farw. Dyna pham. Achos i'r Cristion, er bod y mwynhau di sadwn, dwi'n mwynhau di sadwn lot fawr, dwi'n mwynhau di llun hefyd a di mawrth a di merchyr a di iau di gwener. Dwi'n mwynhau nhw fwy pan mae amser gwyliau, ond dwi'n mwynhau nhw hyd yn oed amser tymor hefyd, ac mae'n amser braf. Ond mae'r sil i'r Cristion yn ddiwrnod arbennig, ond i chi sydd ddim yn Cristnogion, i chi'n farw ac i chi methu deall sut gall unrhywun fwynhau ac yn enwedig pan mae yna dau yr oedfa. Tair awr allan o 24 yn gwrando ar oedfa. Tair awr. Mewn dydd, ond bydde dim problem dych chi gwrando ar wddarlith diflas am dair awr. Ond i wrando ar bregedd, pam mae e'n gymaint o broblem? Achos chi'n farw. Chi'n rhyfeddu, gall bobl gani ymynau a morio canu. Dwi'n mwynhau gwylio rygbi, dwi'n mwynhau y gymaint pan welais i Cymru ddoedd yn warau cystal, ond dwi'n mwynhau'r anthem. A gweld Cymru'n caru'r anthem, a rhai ohonyn nhw, piti nad yw nhw gyd yn canu fel hyn, ond rhai ohonyn nhw, ac yn morio canu. Ond chi'n gwybod beth yna sef mae Cristnogion yn canu fel arfer bob dydd Sul. Maen nhw'n canu ac yn morio canu ac yn canu nerth i pen. Pam? Maen nhw'n canu fel mae rai pobl yn canu'r anthem bob gêm. Ni'n canu fel bob Sul. I chi'n rhyfeddi at hyn? Pam i chi'n rhyfeddi? I chi'n farw. Sdim byd ych chi gani amdano. Dwi ddim yn golygu dim byd ych chi. Mae'r geiriau chi'n meddwl, wel, yeah, beth sy'n mor arbennig amdano. Dwi ddim yn golygu dim byd ych chi achos chi'n farw. Chi'n rhyfeddi bod na bobl yn darllen gair Duw, ar ôl mynd gatra, ar ôl cael tair oedfa, ac yna bob dydd ac yn deffro'n gynnar i ddarllen gair Duw, i chi'n rhyfeddi at hyn, lle falle byddwch chi'n gallu cael chydig bach mwy o oriau o gwsg, ac mae'r Cristnogion yn darllen gair Duw bob dydd ac yn siarad gyda Duw bob dydd. Chi'n gwybod pam bod nhw'n neud hyn? Dwi ddim yn deall hynny, mae'n disil yn ddigon, ond i chi'n rhyfeddi at hyn. Chi'n gwybod pam i chi'n rhyfeddi at hyn? Chi'n gwybod pam nad ydych chi yn gweld pleser yn darllen gair Duw bob dydd i chi'n farw? Os nad ydych chi'n gweld pwysigrwydd darllen a gweddio bob dydd, yna i chi'n farw, mae'n ddigon rwydd. Hyd yn oed, os ydych chi'n mynd i gapel bob dydd Sul, dydych chi ddim yn blentyn i Dduw, achos mae plant i Dduw yn dyheu am cael cwmnïedd ei harglwydd ac eisiau dysgu mwy amdano ac eisiau cael ei arweiniadau ac eisiau cael ei bresenoldebau, felly maen nhw yn ei aire yn aml, yn ddyddiol. Chi'n rhyfeddi at hyn? Chi'n rhyfeddi bod Cristnogion sydd wastad yn ceisio llwybr sanctaidd, wastad yn poeni bod nhw'n wneud y dewis gorau, dewis iawn, dewis glân, dewis pur, bod nhw'n ymwahanu o'r byd. I chi'n rhyfeddi pan bod Cristnogion ambell a ddim yn meddwl, a ddylen i fi mewn i'r lle yna, a yw hwnna yn lle bita, neu a yw yn lle yfed, a chi'n trial penderfynu, i chi dwi'n meddwl mae'n broblem. Chi gallu mynd mewn, does dim problem o gwbl. Ond i'r Cristion, mae'n fyna mae'n meddwl, a fydd o hwn yn fath o le, achos mae'r Cristion, dydd ar ôl dydd, trwy gydol ei fywyd, yn gofyn y cwestiwn, a ddylen i fynd mewn hyn, a ddylsyn ni wneud hyn, a ddylsyn ni ganiatau i fy mhlant i wneud hwn ar llall, a ddylen ni wylio neu gwrando neu beth bynnag o'n hwn, a mae e trwy'r amser yn trio penderfynu gwneud yr hyn sydd yn sanctaidd ac yn bu. Pam fod yn wneud hynny? Achos mae'n blentyn i Dduw. Pam i chi ddim yn poeni amdano fe? Achos i chi'n farw. Dydych chi ddim yn poeni ble chi'n mynd? Achos chi'n farw. Ac i chi yn dymuno'r pethau gwag hynny, ac yn dyheu am lenwi eich bywyd a phethau'r byd, er mwyn llenwi'r gwacter yna. Mae yna wacter yna, ac i chi'n trio llenwi'r gwacter yna, er mwyn dod ar ryw bwrpas i'ch bywyd chi. Wel, mae adnod 14 yn dweud, a phan ddaeth atynt, efe ac y ffyrddodd ar elor, a'r rhai oedd yn ei dwyn a safasant. A oes na rai mae'n sefyllfa tebyg i hwn. Y darlun yw'r dynion yn cario'r corff i'r bedd. Oes na rai fel bethau'n cael eu cario ymhellach ac ymhellach i'r byd? Gan eu ffrindiau, os allwch chi alw nhw'n ffrindiau? Ydych chi wedi cyrraedd y pwynt o'r ydych bron yn anobeithiol eich teulu eich cyfeillion efallai yn anobeithiol o'ch cyflwr chi ac yn methu gweld gobaith yng nghanol yr holl tywyllwch? Ond ydyw eich sefyllfa chi yn debyg? Pob Sul sydd yn mynd heibio? Mae'r sefyllfa yn mynd yn fwy anobeithiol. Gallai ddweud hyn o'ch chi, mae'r sefyllfa chi yn fwy difrifol heddi nag oedd y Sul diwetha. Mae yn llawer mwy difrifol. I chi wedi lleddfu ar eich cydwybod un wythnos yn fwy, heb wneud dim byd am y peth. Chi sy'n yn dod o Sul i Sul, peidiwch pwyso ar eich presenoldeb yma. Y meddwl nad ydych chi mor wael ar sawl sydd yn gwrthod dod. Dyna'r peryg i fe. Mae yna rai sydd yn gwrthod dod i dydd Dduw i wrando ar ei aire. Ac mae hwnna'n bechod amlwg. I ni'n gwybod hynny? Ac mae nhw'n mynd yn bellach ac yn bellach i dywyllwch ac i bechod ac i farwolaeth ysbrydol. Ond peidiwch chi a meddwl gan bod chi yma eich bod chi'n well. Gellir dadlau chi'n yr union yr un cwch. Mae'ch marwolaeth chi yr union yr un peth, falle'n waith, falle achos ych chi'n clywed yr efengyl o Sul i Sul. chi'n cyfarwyddo a sain ar fengil y geiriau, chi'n gwybod, siwr o fod, chi'n gwybod yr hyn y fyddwn ni yn ei ddweud sil nesa. Chi di bod meddigon nawr i wybod be fydd yn cael ei brygethu heno, falle ddim y testyn, ond beth bydd bwrdwn y neges heno, ac i chi'n gwybod be fydd bwrdwn y neges di sil nesaf yn y prynhawn, a'r sil ar ôl. Chi'n gwybod yw'r beth yw'r efengil, fyddwch chi'n gwybod be fydd yn cael ei brygethu, a does dim byd newydd yn cael ei brygethu o gymharu ag wythnos diwetha, ac i chi'n gyfarwydd â hyn, ond i chi dal yn farw. A mae'r sefyllfa ni'n difrifol, pob sil sydd yn mynd heibio, yr ydych chi fel petai yn fwy marw. Ond y broblem yw eich diffyg gallu chi, achos wrth natur y term marw, chi methu newid eich hun. Dyna'r broblem. Chi methu gwella eich hun. Chi methu hyd yn oed creu awydd i wella, i chi'n farw. Dyna pam y testyn oedd cyflwr trienus. Mae edrych ar rhai fan hyn heddi ac yn gwybod i chi'n farw a chi ddim yn gallu gwneud dim byd am y peth. Chi'n farw? Am eich dymuniad chi am y byd ac i chi'n breuddwydio am y byd a dyna yw'ch cyflwr chi. Wel, yn olaf felly, beth am tosturi'r Iesu? Wel, i ni'n darllen am tosturi Iesu Gris cyn dweud a gwneud unrhyw beth yn dydyn ni. Y mae yn rhan o gynllun Dyw nes i grybwyll ychydig ynghynt i raglun ieithau i fod e yno yn y lle cyntaf ger porth y ddinas. Dyna ble roedd e. Fe ddath yr orymdaeth angladdol ar yr union eiliad. Fe ddath Iesu Gris a'i ddisgyblion a'i ddilynwyr ar yr union ar adeg cywir. A fe ddeithon nhw wyneb yn wyneb. Dyna chi raglun ieithau Dyw. Dyna chi dosturi Iesu Gris. Fe drefnodd Iesu Gris ymhell yn rhagwyddoldeb yr amseru popeth y byddai fe yn y ddinas honno ger porth y ddinas pan yr oedd y wraig yma yn mynd heibio ar gyfer yr angladd. A yw Dyw wedi dangos fath ragluniaeth yn eich achos chi? A ydych yn edrych ar ddigwyddiadau fel cyd-digwyddiadau llwyr? Gai roi sialens i chi feddwl am holl y ddigwyddiadau eich bywyd chi, pethau sydd wedi dod ar eich traws chi, sydd wedi rhoi ysgwyd i chi. Gai ofyn i chi, a yw rheini yn gyd-digwyddiad? Just digwydd bod. Neu a ydych yn dechrau gweld y cyfan ei bod yn rhan o gynllun Dyw? Dyna i chi dosturi, iddo fod yno a dweud wrth y wraig nac wyla. Dyna i chi obaith, yng nghanol anobaith, i glywed y geiriau nac wylo. A dyna eiliad pan berodd yr arch yn cario'r corff i aros. A phan ddaeth atynt a 24 efe a gyffyrddodd ar elor a'r rhai oedd yn ei dwy'n a safasant. A yw Dyw wedi peri rywun yma aros am eiliad a pheidio cerdded ymhellach i bechod efallai ei fod e wedi chrwystro rhag pechi ymhellach efallai bod na ryw ddigwyddiad wedi peri bod chi'n aros am eiliad ac yn stopio ar hyn i chi'n ei wneud ac yn meddwl ac yn ystyried bod yr Iesu wedi peri chi stopio am eiliad ac ystyried eich enaid. Gyna'r geiriau yma. Ac efe a ddywedodd y mab ieianc yr wyf yn dywedyd wrthyd cyfod. Dyna chi eiliad. Dychmygwch beth oedd yr eiliad yna fel. Oes na rywun heddi wedi clywed yr Iesu'n dweud wrthych chi cyfod. Gai ofyn hynny wrthych chi. Efallai bod na rywun yma heddi wedi gweld y cyflwr anobeithiol a thrienus i chi ynddi. Ac eich bod chi'n farw a chi'n gweld eich pechod. Chi wedi gweld eich bryntni. Ac chi wedi gweld eich anobaith llwyr na fedrwch chi helpu eich hun. Ond yna i chi'n clywed geiriau'r Iesu yn gorchymyn chi gyfod. Un gair sydd yn newid y cyfan. Un gair a ddaeth ar corff marw yn ôl i fyw yn yr achos yma. Dyna i chi nerth Crist gall ddweud wrth enaid heddi cyfod. Mae yn bosib y gall Iesu Crist ddweud wrth un enaid yma heddi. Neu falle sydd yn gwrando ar y we trwy'r pelydrau yn mynd trwy'r awyr yma i gyd rywsut neu gilydd. A bod rywun yn ei stafell yn gwrando ar y geiriau ac yn dweud y mab ieianc cyfod tyrd o dy gyflwr o farwolaeth. Falle bod Iesu Gris yn dweud na wrth rywun, chi'n gwybod beth gall trwy'r ysbryd glân roi hedyn bywyd yn eich enaid? bywyd ysbrydol. Dyna beth yw'r efengyl. Mae'r ysbryd glân yn gallu plannu ei hedyn o fywyd. Lle'r oedd marwolaeth. Bywyd tragwyddol. Gall un fod yma o ran traddodiad, o ran dyletswydd. Ac clywed y gorchymyn yma. Cyfod. A chi'n diwedd yr oedfa yn darganfod fod bywyd ynddo chi. Ac nad ydych chi yn farw mwyach. A na fedrwch chi esbonio'r peth. Falle bydd na rywun yma heddi. Fi ddim yn gallu esbonio'r peth. Achos allwch chi ddim esbonio'r peth. Gall neb esbonio'r peth. Mae'n wyrth. Mae'n ddirgelwch. Ond rhyw sut neu gilydd fe ddeithoch chi mewn yn farw. Ond fe ddigwyddodd rhywbeth pan glywsoch chi geiriau'r Iesu yn gorchymyn chi. Cyfod. O farwolaeth. I fywyd. Efallai byddwch chi'n clywed yr alwad yma i chi. Fe fydd yn eich galluogi i godi ar eich traed adnod 15 a'r marw a gyfododd yn ei eistedd. Ac a ddechreuodd lefaru ac efe a'i rhoddes i'w fam. Dyna i chi eiliad rhyfeddol. Roedd yn amlwg i bawb yr oedd ei gynt yn farw ac yn ddifywyd dim ymateb ond nawr fe gododd ac eisteddodd ac fe lefarodd. Dyna chi eiliad i'r mab yn gyntaf fe gafodd y gyfle i fyw ac i fyw go iawn nawr i fyw ar gyfer yr hyn y creuwyd ef. Dyna brofiad i ni'n dymheu amdano yma. Gweld rhai yn cael bywyd o'r newydd. A byddwch chi'n eistedd i fyny. A byddwch chi'n eistedd i fyny am y tro cyntaf. Ac a byddwch chi'n llefaru ac yn siarad yn ysbrydol. A byddwch yn ymuno yn y canu. Lle gynt yr oeddech chi'n canu, ond oeddech chi ddim wir yn canu. Roedd e rhyw mosiwn o canu. Ond nawr i'ch chi'n ysbrydol fyw. Ych chi wedi dod o farwolaeth i fywyd. Ac i chi'n canu go iawn nawr. Ych chi'n ymuno yn y canu, yn y gweddiau, yn yr addoliad. Byddwch chi'n ymuno yn y frwydr sanctaidd. Dyna chi eiliad i'r fam. Pan welodd hi bod yr Iesu wedi gwneud gwyrth ac wedi gorchymyn i'r mab marw i godi ac eisteddodd. Dyna beth i ni'n dyheu. Am ein teuluoedd ni, am ein cyfeillio ni, am ein cyfoedio ni, pwy bynnag yw nhw, rhai sydd yn peri achos o dristwch i ni'n dyheu am y dydd y bydd yr Iesu'n dweud cyfod, y mab ieuan cyfod, o dy gyflwr o farwolaeth, ac i ni ddod, ac i ddychwelyd, a at bobl Dduw, ac i ddweud y mae'r Iesu wedi rhoi bywyd i fi, mae wedi maddau mi'r cyfan. Cofiwch hyn, dwi'n Iesu Gris gall wneud hyn. Dyna pam dath Christ i'r byd. Fe ddaeth er mwyn i ni gael bywyd. Trwy ei fywyd perffaith e, byddwch chi'n dweud, sut gall Iesu Grist dweud hyn? Wel, ni'n gwybod sut gath e, dyma pam dath e. Er mwyn rhoi bywyd, neu trwy ei fywyd perffaith e, yn gyntaf, fe gyflawnodd e popeth ar ein cyfer ni. Fe fodlonodd e gofyn i yn y tad, ac felly, fel ein cynrychiolydd, mae ei fywyd perffaith ei gyfiawnder yn cael ei roed i ni. Felly mae'n rhoi ei fywyd perffaith i ni. Ond hefyd fe goncrodd y farwolaeth wrth gymryd ein cosb ar y groes. Does dim cosb bellach i ni am dorri cyfraith Dduw. Yma Iesu Grist i cymryd y gosb o farwolaeth ac yn atgyfododd o'r bedd. A dangosodd ei fod yn gwbl fuddigol ieithus. Felly os oes unrhyw un yn mynd i ddweud cyfod, Iesu Grist yw'r un. Achos dyna pam dath e. Fe ddath e i fyw er eich mwyn chi, i farw er eich mwyn chi a concro marwolaeth. Dyna pam mae'n gallu rhoi bywyd i chi. Felly pam mae Iesu Grist yn dweud wrth y meirw i godi, mae gan Iesu Grist yn nerth i'w gyflawni. Felly beth mae'n gysur nad arhosodd Iesu Grist tan y byddai yn gweld arwydd o fywyd yn y bachgen cyn rhoi'r gyrchymyn. Nath yr Iesu ddim edrych ar yr orymdaith angladdol ac yn aros i weld oedd na unrhyw siawns o leini o obaith a oedd yna fywyd alna, roedd yr bachgen wedi marw. Ar fi'n ei gladdu, fel bethau pob gobaith dynol wedi mynd. O, na newch chi gymryd cysur. Nid yw Crist yn chwilio am unrhyw arwyddion o fywyd ysbrydol yn ych chi. Dwi ddim yn chwilio am rhyw rinweddau yno chi. Dwi ddim yn chwilio am weithredoedd da. Dwi ddim yn gweld os chi wedi bod i'ch capel trwy gydol eich bywyd. Dwi ddim yn chwilio am unrhyw beth. Ond os yw e'n galw arno chi godi, os yw Iesu Grist heddiw yma yn galw arno chi i godi, yna ymatebwch a chodwch. Dyna beth sy'n angen i chi wneud. Fe ddwedodd Iesu wrth y mab yma, marw cod, a fe gododd e. Eisteddodd e, fe siaradodd e. Dyna beth sydd angen i chi wneud. Os yw Iesu yr un sydd yn rhoi bywyd ac yn rhoi'r gallu, yma gyda chi le i ymateb, codwch te. Eisteddwch i fyny, ymatebwch, credwch yn yr Iesu. Peidiwch a'i roi de i ffwrdd am wythnos arall, achos i chi mynd yn bellach i'ch marwolaeth chi. Yma tebwch trwy godi ar hwch y mawl a'r clod yn llwyr ac yn unig iddo ef, adnod 16 ac 17 ac ofn a ddaeth ar bawb a hwy a o gynedd asant Dduw gan ddywedyd proffwyd mawr a gyfododd yn ein plith ac ymwelod Dduw a'i bobl a'r gair hwn a aeth allan amdano trwy holl Judea trwy gwbl o'r wlad oddi amgylch. Oni fydde fe'n hyfryd petai nos fercher nesa neu ni'n cwrdd gweddi misol ni ei chwefror yr ugeinfed y bydd na rhai yn ymuno mewn gyda ni sydd nawr yn farw ond sydd wedi ymateb i'r gorchymyn i godi ac y byddwch chi'n ymuno yn y frwydr, byddwch chi'n ymuno â phlant Duw ac y byddwch chi'n rhoi y mawl a'r clod i Dduw am y wyrth y mae wedi wneud yn eich bywyd chi ei fod wedi rhoi bywyd ysbrydol a thragwyddol i chi. Trwy yr hyn a wnaeth Iesu Grist ar y ddaear, y mae e'n cynnig hyn i chi, mae ganddo fe'r nerth i wneud, ac ef yn unig sydd yn gallu wneud, neu a fyddwch chi'n gadael e am wythnos arall, yn y gobeith bod wythnos da chi. Fel wedes i ar y dechrau, ni ddim yn gwybod beth sydd o'n blaen yn ei fori. Ni ddim yn gwybod am unrhyw ddigwyddiad gall ddigwydd fydd yn traws newid ein bywydau ni'n llwyr, rhyw dristwch, rhyw ddamwain, rhyw salwch, rhyw gyflwr, rhyw unrhyw beth, gall unrhyw beth oed ar ein traws ni. Felly beth newch chi? A newch chi oedi eto a pharhau a mynd un cam ymhellach i'r bedd tragwyddol? Neu a newch chi ymateb i'r gorchymyn yma gan yr Iesu i godi? Ac i eistedd ac i lefaru y mab i ieuanc, yr wyf yn dywedyd wrthyt cyfod. Gadewch i ni weddiol. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist, am ei nerth, am ei drigaredd, am ei dosturi. I ni yn diolch i ti bod modd i rai sydd yn ysbrydol farw dod a cael bywyd ysbrydol a thragwyddol. Felly, o Dduw, i ni'n gweddio bydd ysbrydu ar waith yn rhoi bywyd o'r newid i ryw rai yma ac ar hyd a lled ein gwlad ni. Ac mae ti fydd yn cael y mawl a'r clod. Tri garhaf felly wrthym, i ni'n gofyn hyn o'r trwy enw a ceiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen.